sellaista niin kuin vastavuorosta välittämistä, että myös me ollaan tehty siitä niin kuin ehkä vähän hyve, että ei tarvii välittää toisista ihmisistä.
Todellakin.
Että meidän tavoitekin on vaan se, että saa niin kuin mahdollisimman paljon vaan keskittyä omaan itseensä. Kylmää ja aurinkoista päivää, tai en tiedä minä aikana te kuuntelette, mutta ole mikä aika tahansa, niin täältä tulee kylmät aurinkoiset pakkas terveiset juuri sinun korvajuureesi, rakas kuulija. Olet jälleen omaa luokkaa podcastin äärellä. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Ja kuten jotenkin suunnittelemattomasti on nyt sitten tullut tavaksi, niin aloitan aina tällaisella sääkommentaarilla, jotta tavallaan te pysytte mukana siinä ehkä niin kuin hengessä, että missä me ollaan, kun me ollaan tässä nauhoituksen äärellä. Ehkä tämä on vähän tällaisen niin kuin mood setting, että mä aina aloitan tämän kuvailemalla, miltä jotenkin ikkunan ulkopuolella näkyy, mutta tällä hetkellä on siis niin kuin aivan erityinen päivä, joita harvakseltaan kuitenkaan suomalaisessa helsinkiläisessä talvessa enää on, eli on niin kuin erittäin kirpeä, mutta uskomattoman kaunis pakkaspäivä.
Ehkä tämä Mia Haglundin sääraportti voi olla myös jonkinlainen kunnianosoitus edesmenneelle David Lynchille ja hänen upeille sääkatsauksilleen.
Kyllä, ja tämä on totta kai niinku tarkoituksella itse asiassa häntä kunnioittaakseen.
Mm. Mutta kylmä se on, kuulkaa, tuolla Minnesotan osavaltiossakin, jossa kansalaisia kurittaa sekä pakkanen että Trumpin ICE-joukot.
Kyllä, siis ehkä tämän niin kuin näiden päivien jotenkin, no ei nyt ehkä yleisin meemi, mutta ainakin minun silmääni on useampi tällainen kaunis jotenkin pakkas kuva tullut vastaan kuvatekstillä The Only Ice I Like kuvaakseen myös niin kuin jonkinlaista ehkä solidaarisuutta tai niin kuin tunnustusta sille, että huomioidaan, että minkälainen tilanne Yhdysvalloissa ja ehkä etenkin niin sitten Minnesotassa on tällä hetkellä käynnissä.
Mun lemppari jää olisi kyllä ehkä kuitenkin semmoinen jääpala, mihin on upotettu joku hauska asia keskellä, niin kuin vaikka kirsikka.
Mm. Mä kohtasin viime viikolla niin lasten kanssa otettiin sellaisia tai kohdattiin sellaisia niin kuin jäätikkuja, tietysti kun vesi on niin kuin virrannut ja sitten siitä tulee vähän jotenkin se niin kuin jäätyy sellaiseen muodostelmaan.
Siis jääpuikkoja.
Niin, puikkoja, se on niin kuin piikki alaspäin. Mitäs näitä nyt on?
Ne on jääpuikkoja.
Niin, mutta sitten kun totta kai, sitten kun 6-vuotias ottaa jääpuikon käteensä, niin siitähän tulee totta kai yksisarvisen sarvi.
No, totta kai.
Joo. Mm. Ja se oli jotenkin sellainen niin kuin kimaltava yksisarvisen sarvi. Niin mä olin silleen, että toi on kyllä itse asiassa aika nerokas käyttö niin kuin jääpuikoilla.
Mm, kyllä. Joo, pitää alkaa itsekin vähän katselemaan nyt. Sillä joo. Silmällä. No aika paljonhan tuosta Yhdysvaltojen tilanteesta on ehditty jo puhua. Ja mä en nyt tiedä, onko meillä tarjota mitään sellaista suurta niin kun yleisanalyysiä tästä asiasta. Meit viisaammat on puhuneet siitä mun mielestä hyvin ja kiinnostavilla tavoilla. Mutta en mä nyt voi olla jotenkin pikkasen kuitenkin puhumatta siitä.
Siis näistä niin kun jää yksisarvisista ehkä kuitenkin tällainen hirviöiden ajan tilanne katsaus
niin,
on myös paikalla.
Kyllä. Hirviöiden ajasta on puhuttu paljon. On puhuttu sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen murentumisesta ja uuden uudenlaisen fasismin noususta Yhdysvalloissa. Muun muassa tämmöistä kevyistä aiheista ja ainakin itse olen aika paljon törmännyt sen kaltaisiin tämmöisiin, niin kuin, ei nyt välttämättä edes meemeihin, mutta joihinkin tämmöisiin somejakoihin, missä kuvaillaan sitä, että no tältäköhän se sitten tuntuu todistaa uuden diktatuurin nousua niin kuin tosielämässä.
Mm-hmm.
Että aika tällaista niin kuin perustavien muutosten parissa ollaan.
Kyllä. Itsekin niin kuin väistämättä miettinyt tässä viime viime aikoina sitä, että niin kuin rinnalla tai nähdäänkö me nyt itse asiassa, kun tällaisesta vasemmistolaisesta näkökulmasta, niin puhutaan usein niin kuin kansainvälisestä, jolla tarkoitetaan tavallaan tietynlaista niin kuin solidaarisuutta ja sellaista niin kuin kansainvälistä liikehdintää, jossa ihmiset tukee toisiaan niin kuin rajojen yli, mutta ehkä just nimenomaan solidaarisuuden ja niin kuin työväen luokan oikeuksien kamppailun niin kuin hengessä, niin että nähdäänkö tässä tällaisen niin kuin fasistisen kansainvälisen nyt nousu, kun nähdään vallaan idässä niin kuin Putinin toimet, jotka kohdistuu siis sekä sille rajojen ulkopuolelle ja niin kuin tavallaan tällaista ekspansiivista toimintaa, mutta sitten kuitenkin myös niin kuin on tällaista autoritaarista käyttäytymistä, repressiivistä käyttäytymistä ja niin kuin struktuureja niin kuin omaa kansaa kohtaan, niin samalla tavalla, kun katsomme niin kuin länteenpäin, niin ihan samaa kehityskulkuahan sielläkin on. Et sen lisäksi, että tapahtuu niin kuin kansainvälisen oikeuden rikkomuksia toiminnassa muita valtioita kohtaan ja niiden johtajia kohtaan, niin myös on tällainen niin kuin rakennettu väkivaltakoneisto kontrolloimaan omia kansalaisia. Ja sehän on niin kuin nyt oikeastaan tavallaan sen jälkiä tai nähdään ja nyt sen toisaalta niin kuin rohkaisevasti sen aiheuttamia protesteja, jotka sitten tuo jotain toivoa niin kuin tähän kuvaan. Mutta mä en halua niin kuin vähentää sitä toiveikkuutta, koska se on tosi tärkeää, mutta kuitenkin että tässä ollaan, tämä on niin kuin tällaisen pimeyden akselin aikakausi, joka mielestäni levittäytyy tässä meidän ympärille.
Joo. Semmoisissa tunnelmissa. Mulle niinku ehkä yksi parhaista suomenkielisistä analyyseistä, minkä mä oon kuullut, oli sen esitti Martti Koskenniemi uuden jutun haastattelussa. Ja Martti Koskenniemi on siis kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori. Ja hänellä oli jotenkin semmoinen, miten mä sanoisin, ei yhtään alarmistinen, mutta kuitenkin asiat hyvin vakavasti ottava, rauhallinen ja hyvin historiatietoinen tapa selittää tätä ja analysoida tätä, mitä tällä hetkellä Yhdysvalloissa on meneillään. Ja mä kuuntelin sitä haastattelua yhdessä mun ystävän kanssa. Mä olin kylässä hänen luonaan. Me vietettiin iltaa syöden pullaa ja irtokarkkeja ja sitten neulottiin siinä samalla. Ja kuunnelin tätä haastattelua ja mä oltiin vaan ihan niin kuin hiljaa ja välillä mä oon silleen, no huhhuh, että aika jotenkin hurjaa kamaa. Hän jotenkin mun mielestä vaan tosi tarkasti analysoi sitä ja uskalsi myöskin niin kuin olla niin kuin vähättelemättä sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja puhuu aika niin kuin painavista muutoksista ja sitten, miten oikeasti ollaan niin kuin tavallaan uudenlaisen, tai ei oikeastaan uudenlaisen, vaan hyvin vanhanlaisen maailmanjärjestyksen äärellä mahdollisesti, tai ainakin siihen suuntaan Yhdysvalloissa menossa. Ja pystyi, niin kuin hän niin kuin osoitti sen hienosti, että miten just, että tämä ei ole niin kuin uusi asia, vaan oikeastaan niin kuin ihmiskunnan historia on suurimman osan varmaan tunnetusta ajastaan ollut siinä niin kuin ehkä nykykatsannosta katsoen kaaoksen tilassa, että mitä vaikka Trump ja hänen politiikkansa edustaa. Ja että jotenkin just ollaan siirtymässä tällaiseen niin kuin pois tämmöisestä sääntöperustaisesta maailmanjärjestyksestä. Mä suosittelen kuuntelemaan sen haastattelun.
Joo, mä suosittelen myös niin kuin lämpimästi sen kuuntelemista ja mustakin siis totta kai se, niin kuin, se on just näin ja musta yksi niin kuin tärkeä havainto siitäkin niin kuin hänen pohdinnastaan hän on se, että tokihan me ollaan eletty koko tämän niin kuin sääntöperäisen järjestelmän tai niin kuin aikakauden aikana myös sellaista aikaa, tai siis että niin kauan kuin se on ollut olemassa, niin yhtä kauan on säännöllisesti rikottu niin kuin niitä sääntöjä myös niiden valtioiden osalta, jotka ovat olleet niitä sääntöjä myöskin niin kuin alkuperäisesti sopimassa. Ja että tavallaan että tällainen niin kuin valtapolitiikka on koko ajan ollut kuitenkin mukana siinä, ja se on koko ajan sitten toisaalta myöskin ehkä ollut vähän, että koko siinä aikana puhuttu myös tästä kaksinaismoralismista ja siitä, että milloin niin kuin näitä sääntöjä sitten saa rikkoa ja suuret ja voimakkaat saa sitten rikkoa näitä mutta sitten kurittaa muita, kun he niitä rikkovat. Mutta sitten koko ajan sitä keskustelua on kuitenkin käyty sen niin kuin sääntöperäisen maailmanjärjestyksen ympärillä ja niiden sääntöjen ympärillä ja niiden rajojen asettamisesta. Tai silleen, mutta sehän, mitä niin kuin Trump nyt tekee, hän on se, että hän sanoo, että mikä niin kuin sääntöperäisyys, mikä kansainvälinen oikeus, että minä en noudata mitään kansainvälistä oikeusta, että minulla on minun moraalini, niin kuin hän sanoi New York Timesin haastattelussa, ja se on se, mikä minua ohjaa. Ja se on tavallaan, se on niin kuin jopa tämän Putinistakin askel eteenpäin siinä sellaisessa, niin kuin, että millä tavalla käsittelee tai millä tavalla jotenkin niin kuin vähättelee tätä kansainvälistä sääntöperäisyyttä siinä, että kun Putininkin retoriikassa kuitenkin koko ajan on ollut se niin kuin tavallaan selitellyt, että miksi ei olekaan niin kuin kansainvälisen oikeuden rikkomista se, mitä itse tekee, vaan itse asiassa muuthan tätä rikkoo ja niin kuin muiden toimista, mutta kuitenkin just se keskustelu on mennyt sen ympärillä, niin nythän tämä on silleen vaan silleen kuin täysin suoraan silleen, että aivan sama.
Joo, ja just tuosta se Koskenniemi myös siinä haastattelussa puhuu, ja mulle jäi mieleen tämmöinen sitaatti. Sitä ei ole siis Koskenniemen sitaatti, vaan hän itse siteraa, ja mä valitettavasti nyt en muista tätä lähdettä, mutta hän sanoo siinä haastattelussa useamman kerran tämän, että tekopyhyys on paheen kunnianosoitus hyveelle. Ja hän sille nimenomaan analysoi, että miten vaikka just Putinin retoriikassa, niin hän tekee oman politiikkansa kautta niin kuin vakavia rikkomuksia just suhteessa tähän niin kuin vaikka niin kuin YK:n sääntöperustaiseen järjestelmään, mutta hän kuitenkin niin kuin nojaa silti siihen ja sitten tunnustaa sen niin kuin sääntöperustaisuuden olemassaolon, mutta sitten taas siihen verrattuna, mitä Trump tekee, niin hänelle tavallaan tätä jotakin vaikka niin kuin YK:ta ei ole ikään kuin olemassakaan, että siihen ei tarvitse edes, niin kuin, tai sen varaan ei tarvitse laskea mitään perusteluita tai ei tarvitse hakea siitä mitään sellaista argumentaation tukea, vaan sitä ei niin kuin ole, että on vaan Trumpin oma henkilökohtainen moraali ja kehitys siitä, miten asiat pitäisi hoitaa.
Ja nythän on myös hänen Board of Peace, joka on uusi projektinsa, joka tavallaan tarkoitus oli alun perin, kun sitä lähdettiin kehittelemään olemaan niin kuin sellainen joku ohjaava ryhmä Gaasan tulevaisuutta pohtien tai se niin kuin pitäen silmällä, että miten tässä nyt sitten mennään eteenpäin ja miten tätä aluetta hallinnoidaan ja jatkossa ja näin edespäin. Ja siis se oli siihenkin rakenteeseen siis erittäin mun mielestä kyseenalainen. Mutta nythän se on jotenkin jäänyt pois tästä puheesta, vaan sehän on, ei ole vaan nyt enää mikään Gaasaa koskettava projekti, vaan oikeastaan niin kuin Trumpin uusi versio YK:sta, että koska YK, niin kuin, hän ei välitä siitä struktuurina, että pitää niin kuin tehdä tällainen joku uusi oma, jossa sitten toisaalta, että ne maat, jotka siihen haluaa mukaan, niin vuoden jälkeen pitää maksaa niin kuin miljardi sen, siihen kuulumisesta. Ja siis myös mun mielestä niin kuin kiinnostavana se, että ainakin niin kuin mä oon sen käsittänyt, niin tämä ei olisi mitenkään sidoksissa niin kuin hänen positioonsa Yhdysvaltain presidenttinä, että tämä niin kuin Board of Peace on hänen alaisensa, niin kuin hänen hallinnassa silleen, tästä iäisyyteen. Mutta voi olla, kyllä, että tähän on ehkä toivottavasti, että niin kuin tulee jotain tarkennuksia tai muutoksia, mutta tällaisessa sitten maailmassa me eletään.
Niin, toivotaan. Ja ehkä siitä tekee mieli myös pari sanaa sanoa, että monethan näistä järkyttävistä tapahtumista, mitä me nyt todistetaan, niin ne ei ole niin kuin tavallaan ilmiöinä uusia myöskään tässä sääntöperustaisessa todellisuudessa, että vaikka ICE on ollut, mä en muista ihan tarkkaan minä vuonna se on perustettu, mutta se on kuitenkin toiminut niin kuin jo vuosikymmeniä siis Jenkeissä tai useamman vuosikymmenen. Ja se on niin kuin tehnyt näitä niin kuin maahanmuuttajien kiinniottoja ja hallinnoinut näitä tämmöisiä keskuksia, mihin heitä on sitten laitettu. Ja siellä ei todellakaan ole niin kuin kohdeltu ihmisiä mitenkään hirveän hyvin. Ja ihan samalla tavalla myöskin, jos miettii vaikka Euroopan pakolaispolitiikkaa, niin ei se kyllä täälläkään mitenkään kauhean inhimillistä ole ollut, pikemminkin päinvastoin, ja ollaan oltu aika piittaamattomia sen suhteen, että pakolaisia hukkuu Välimereen ja on ajateltu, että heitä voidaan niin kuin sijoittaa ties mihin vastaanottokeskuksiin ja jotenkin niin kuin on annettu ylipäätään paljon niin kuin periksi just, kuten hyvin tiedetään, niin tämmöiselle oikeistolaiselle ja tämmöiselle niin kuin muukalaisvihamieliselle politiikalle. Mutta ehkä se, minkä tekee tästä nykyisestä tilanteesta erikoisen ja monelle niin kuin ahdistavan on toki noin se, että nämä, monet näistä toimista on niin kuin rajumpia kuin mitä ne aikaisemmin on ollut. Mutta sitten toisaalta mä veikkaan, että se johtuu myös siitä, että on pelko, että se niin kuin vähäinen kontrolli, mikä meillä on ollut meidän poliittista järjestelmää kohtaan, niin lipeää pois meidän käsistä. Mm. Ja se on niin kuin se juuri syy, että mikä siinä ahdistaa niin paljon tässä tilanteessa, missä ollaan. Ja totta kai se on ihan hirvittävän iso muutos, koska se niin kuin haastaa demokratian peruspilareita.
Ja siis, että just, että nämä voimatoimet, mitä, että vähän silleen, että no jossain meemissä voisi niin kuin olla jotain, että mom, we want ice, ja sitten mom sanoo, että we got ice at home, ja siinä olisi Frontexin kuva, niin että kyllä näitä niin kuin vastaavanlaisia siten siinä mielessä niin kuin järjestelmällisesti tai institutionaalisesti on olemassa siis toki myös niin kuin Euroopassa, mutta just se, että se on ollut siis niin kuin iljettävää ja tuomittavaa mielestäni se tapa, millä nämä voimatoimet on kohdistettu nimenomaan siirtolaisiin vuosiin, niin kuin just sen sanoit, että hyvin pitkän aikaa, mutta sehän mikä just tavallaan tekee tämän käänteen, sitten toisaalta just siinä, mikä ehkä silleen musta ihan oikeutetustikin niin kuin alkaa aiheuttamaan suurempaakin pelkoa, on se, että sitten kun ne toimet niin kuin alkaakin suuntautumaan, että se ei ollutkaan vaan ne siirtolaiset, jotka olivat tavallaan sen piirissä, että ketä kohtaan saadaan käyttää tai käytetään näitä voimatoimia, vaan sitten se, kun se siirtyykin siihen silleen tavallaan
valkoisiin Yhdysvaltojen niin, kansalaisiin.
Niin, ja niitä, jotka sanottiin, että teitähän me suojelemme näiltä rikollisilta, siirtolaisilta tai näiltä, jotka niin kuin tunkeutuvat tänne. Niin kuten siis silleen, että se on ilmiselvää ja näitäkin on niin kuin banaalisuuteen asti tavallaan kaikenlaisia niin kuin sanontoja ja meemejä siitä, että ensin niin kuin kohdistetaan väkivaltaa just kaikista niin kuin marginalisoitumpia ryhmiä kohtaan ja sitten kun annamme sen tapahtua, niin sitten se on seuraava ryhmä ja lopulta se olet sinä itse. Mutta tässähän se on näin.
Siis juuri näin.
Tässä nimenomaan on just se kehitys, joka on kyseessä.
Jep. Ja mä haluan vielä tarkentaa, että tietysti ICE siis perustettiin vuonna 2003 ja oli siis tosiaankin seurausta näistä syyskuun 2001 terrori-iskuista tämmöisenä faktatietona tähän väliin.
Mutta just tämän kaiken keskellä, niin palataksemme ehkä myös vielä sitten toisaalta niihin niin kuin kuviin sieltä Minnesotasta, niin se on mielestäni todella liikuttavaa katsoa sitä ihmisten vastarintaa.
Erittäin. Siis mä oon oikeasti itkenyt aika monta kertaa uutisten äärellä tässä viimeisten viikkojen aikana. Ja kun ajattelee, että tilanne kuitenkin Minnesotassa ja Minneapolisissa on se, että hallituksen joukot oikeasti ampuu mielenosoittajia kadulla jopa kuoliaaksi asti. Lapset ei uskalla mennä kouluun, perheet ei uskalla mennä ruokakauppaan. Siis koko jotenkin oleminen ja elämä on niin kuin kaaoksessa ja ihmiset joutuu niin kuin todellakin pelkäämään itsensä ja perheittensä puolesta. Niin mua niin kuin liikuttaa uskomattoman paljon, että miten sen kaiken keskellä ihmiset on organisoituneet. Ja ihan vaikka tämä, että miten niin kuin, kaikki nämä pilleihin viheltämiset ja autot, jotka seuraa näitä ICE-agentteja ja niin kuin raportoi niistä. Ihmiset organisoi ruokalähetyksiä ja muuta vastaavaa. Ja totta kai myöskin kerääntyvät kaduille, kuten ollaan nähty ja todistettu esimerkiksi Minneapolisissa tämä suuri yleislakko, joka taisi olla ensimmäinen yleislakko 80 vuoteen, jos oikein muistan. Niin ihmiset on todellakin lähteneet sekä kaduille, mutta myös organisoituneet niin kuin yhteisöllisesti todella niin kuin voimakkaasti ja osoittaneet sitä vastarintaa. Ja se on mun mielestä siis sekä niin kuin todella inspiroivaa, mutta myös tosi liikuttavaa ja koskettavaa.
Me puhuttiin tässä just ennen nauhoitusta, kun me käytiin lounaalla sit toisaalta siitä, että nähtäisiinkö Suomessa tavallaan vastaavaa ilmiötä, että nähtäisiinkö niin kuin näin yhteisöllistä organisoitumista, jos täällä sit toisaalta just tällaiset niin kun meidän hyvinvointivaltion instituutiot ja rakenteet niin kun näin voimakkaasti ja näin väkivaltaisella tavalla käännettäisiin niin kun meitä vastaan? Vai millä tasolla tavallaan se meidän niin kun yhteisöllisyys niin kun on tässä maassa ja tässä yhteiskunnassa, että kun tähän mennessä ainakin niin kun omasta näkökulmasta näyttää siltä, että kyllähän tämä hallitus on niin kun erittäin voimakasta niin kuin kurituspolitiikkaa harjoittanut monia ihmisiä kohtaan, siis lilleen niin kuin pienituloisia, köyhiä kohtaan, mutta ei vain niitä, että on tässä niin kuin monet kuitenkin ihmisryhmät, jotka elää tällä hetkellä niin kuin kurjempaa elämää tämän hallituksen toimien niin kuin aikaan saatavilla tai niin kuin tämän hallituksen toimien seurauksena. Ja sitten samaan aikaan just silleen tuhotaan myöskin toisaalta AY-liikkeen ja työntekijöiden oikeuksia niin kuin rakenteita, sen mitä pystytään ja ehditään, niin ei tässä mun mielestä sit kuitenkaan sellaista niin, kuin niin voimakasta vastarintaa sille on nähty. Että totta kai siis että on ollut yksittäisiä protesteja, on ollut joitain mielenilmauksia, mutta ei täällä mitään. Että en edes ajattele, että ei tarvitsisi mennä niin kuin yleislakon tavallaan edes tasolle, mutta silleen, että saataisiin niin kuin 10 000 ihmistä yhdessä eri ryhmistä, niin kuin opiskelijoita, työntekijöitä, niin kuin eri jotenkin siis ilmastoliikkeen aktivisteja, tai siis tavallaan silleen, että niitä ihmisiä, tavallaan tätä suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, jota myös niin kuin tämä hallitus niin kuin murentaa leikkauksillaan niin kuin sen toimintaedellytyksiä, Niin jos niitä ei saada tässäkään tilanteessa tuonne kadulle, niin mitä tavallaan tapahtuu, että kuinka apaattisessa tilassa me ollaan?
Niin, joo, mä mietin tätä samaa paljon ja just sitä, että voitaisiko me nähdä tuollaista organisoitumista Suomessa. Ja sitten kun se, mitä mä oon ymmärtänyt tuosta Yhdysvaltojen meiningistä, on, että kun nehän on aika tämmöisiä, että niin kuin tavallaan naapurustoissa niin kuin yhteisöt organisoituu. Ja ehkä se on semmoinen niin kuin asia, mitä ehkä niin kuin Suomessa ei ihan niin kuin tavallaan tajuta sitä, että mikä se lähiyhteisön merkitys just vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Ja mulle tuli tästä mieleen keskustelu, jonka mä olin kuulemassa käännefestareilla ja jonka sä itse asiassa puheenjohdit. Ja sen paneelikeskustelun otsikko oli The Value of Care ja siinä oli keskustelemassa tanskalainen Emma Holten. Sitten oli ekonomistit Anni Marttinen ja sitten kirjailija Olga Palo. Ja Emma Holten on siis kirjailija ja myöskin...
aktivisti ja kirjailija.
Niin, joo, kyllä. Joo. Ja se oli mun mielestä äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Se oli myös semmoinen keskustelu, missä mä liikutuin tosi monta kertaa, koska siinä puhuttiin just, että mikä on niin kuin hoivan arvo meidän niin kuin tässä vallitsevassa kapitalistisessa yhteiskunnassa, mikä se voisi olla ja niin kuin ajateltiin ylipäätään mun mielestä niin kuin tosi kiinnostavasti, kunnianhimoisesti niin kuin erilaisia hoivaan liittyviä kysymyksiä. Ja monta pointtia, mitä sitten jäi mieleen, mutta erityisesti tähän liittyen mä oon ajatellut paljon sitä, miten Emma Holten puhuu siitä, että kun Pohjoismaissa me ollaan hyvin vahvasti totuttu, että meillä on tosi vahva tämä hyvinvointivaltion ajatus ja me luotetaan valtioon ihan hirveän monissa asioissa. Ja että vaikka hän myös on olennaisesti hyvinvointivaltion kannattaja, kuten olen myös minä, niin hän myös tunnusti sen tosiasian, että sen vahvan valtiovetoisuuden vuoksi meillä ei ole samanlaista niin kuin suhdetta just näihin erilaisiin yhteisöllisiin rakenteisiin, mitä monissa muissa maissa kuitenkin on ja etenkin semmoisissa maissa, missä valtio ei ole ehkä ihan niin vahva. Eli silloin ihmiset tukeutuu toisiinsa, ne tukeutuu toki niin kuin perheisiin, mutta myös just näihin erilaisiin lähiyhteisöihin. Ja siis itse asiassa näinhän Suomessakin on tehty siis aikana ennen niin kuin hyvinvointivaltion rakentamista. Ja mun mielestä niin kuin tosi hienosti toi sen esille, että vaikka hän on ehdottomasti hyvinvointivaltion kannattaja, niin silti se tuntuu vähän niin kuin harmilliselta, että sitten sen... niin kuin tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin valtion läsnäoloon luottamisen kääntöpuolena on se, että yhteisöjen niin kuin rooli on pienempi ja ihmiset ei just niin kuin tukeudu niihin omiin yhteisöihinsä. Ja mä luulen, että se voi olla yksi tekijä kanssa tässä niin kuin poliittisessa organisoitumisessa myös, että on vähän semmoinen mentaliteetti, että joku isompi taho varmaan hoitaa tämän jollain tavalla, niin mun ei sille itse Henkko tarvii.
Ja siis tämä on mun mielestä just niin kuin, tämä kuvaa mun mielestä erittäin hyvin sitä, että miten me Pohjoismaissa, jotka eletään niin kuin jonkinasteisissa hyvinvointivaltioissa edelleen, niin emmehän me ole olleet minkään tavallaan kapitalismin niin kuin aikakauden tai kehityksen tai se niin kuin kapitalismin talousjärjestelmänä niin sen ulkopuolella. Et ihan niin kuin samalla tavalla mekin elämme tätä tavallaan myöskin niin kuin kulttuurisen uusliberalistisen kapitalismin aikaa, eli sitä, että yksilö on niin kuin tavallaan siinä keskiössä ja siinä fokuksessa, ja että just niin kuin, että meritokraattisesti mietitään yhteiskuntaa, että tavallaan yhteiskunnan niin kuin rooli on tukea sitä yksilöä olemaan paras versio itsestään, ja että koulutus on tavallaan niin kuin mahdollisuus siinä mielessä, että ne, jotka kaikkein parhaiten pärjää, niin heille pitää tavallaan olla just niin tukirakenteita pärjätä niin hyvin, kun he nyt sitten vaan voivat pärjätä, mutta kuitenkin, että se koko niin kuin yhteiskuntakäsitys on niin yksilökeskeinen, niin sitten siitä hyvinvointivaltiosta, sitten kuitenkin siis sellaisesta tavallaan kollektiivisesta projektista ja siinä, että hei, että hyvinvointivaltion tarkoitus on pitää kaikki mukana ja niin kuin nostaa kaikkia ja jotenkin just ylläpitää sellaista yhteiskuntaa, missä on niin kuin vahvempi tasa-arvo itse asiassa ihmisten välillä, niin sitten onkin tullut kuitenkin myöskin rakenteellisesti ehkä kans samaa aikaa vähän sellainen sille, että tämä on tämä yksilön tukirakenne ja että me niin kuin vaan luotetaan sitten siihen, että kaikki meidän niin kuin yksilön tarpeet, niin sitten se on niin kuin institutionaalisesti nyt sit järjestetään tavallaan sitten niin kuin valtion, hyvinvointivaltion toimesta sen sijaan, että olisi niin kuin joitain tavallaan kulttuurisia keinoja, joita niin kuin rohkaistaisiin enemmän siihen tavallaan toisten ihmisten kohtaamiseen ja sellaisiin myöskin toisaalta niin kuin kollektiivisiin suhteisiin ja niin kuin sen tavallaan kannattelevuuteen tai sille en siis tarkoita, minä en halua purkaa näitä siinä mielessä siis silleen tukevaa tai hyvinvointivaltion rakennetta minäkään, mutta just samaan aikaan, että eihän sen ajatus ole koskaan ollut silleen, että se on yksilöprojekti, vaan se, että se on kollektiivinen projekti.
Niin, ja mä en myöskään ajattele, että hyvinvointivaltio myöskään kuuluisi vaikka korvata jotain semmoisia rakenteita, niin kuin vaikka joku lähiyhteisö tai perhe tai jotakin tällaista. Että hyvinvointivaltio on hyvinvointivaltio ja se hoitaa niin kuin valtiollisia tehtäviä, mutta myös että valtion toiminnan logiikka on erilainen, että se on vaikka byrokraattinen, se pyrkii kohtelemaan kaikkia kansalaisiaan niin kuin tasaveroisesti, onnistuuko se siinä vai ei, niin olisi toinen kysymys. Mutta jos miettii vaikka tällaisia esimerkiksi sosiaaliturvan muotoja, niin nehän on niin kuin, siis byrokraattisuus on niissä silleen niin kuin tavallaan siunaus ja kirous samaan aikaan, että se tekee sitten kankean sit järjestelmästä, mutta sitten toisaalta se kohtelee niin kuin ihmisiä sen saman kankean järjestelmän puitteissa tavallaan niin kuin tasa-arvoisesti. Siinä, missä erilaiset vaikka yhteisöt, joissa niin kuin vaikka tunnetaan ne ihmiset henkilökohtaisesti, ketä voidaan vaikka auttaa tai tukea tai kenen kanssa on jonkinlaisia keskinäisiä riippuvuussuhteita, niin niissähän voidaan ihan eri tavalla niin kuin ottaa huomioon niin kuin eri yhteisön jäsenten niin kuin taidot ja kyvyt ja mahdollisuudet. Niin mun mielestä ne on niin kuin toimintalogiikoiltaankin täysin erilaisia.
Joo, ja musta just tässä me ollaan niin kuin unohdettu silleen, kuinka paljon tarpeita meillä ihmisinä oikeastaan on ja sille, että ei ole tarkoituskaan, että joku tavallaan just tällainen niin kuin valtiollinen rakente voi tyydyttää niitä tarpeita, vaan just se, että niin kuin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssahan sitä tullaan niin kuin nähdyksi ja niin kuin voi tavallaan jotenkin tukeutua jotenkin siihen, tai siis tavallaan sellaisia niin kuin voimavaroja saada toisiltaan, jota ei voi korvata. Sitten vaan sillä, että no, meillä on tämä toimeentulotukijärjestelmä, joka niin kuin antaa silleen viimesijaisena tukena X määrän kuukaudessa. Ja se pitää niin kuin olla olemassa. Mutta se, että meillä olisi vaikka toimivammat lähiyhteisöt tai sellaista tavallaan niin kuin vastavuoroisen niin kuin kohtaamisen ja jotenkin silleen toistemme näkemisen kulttuuria, niin ehkä meillä olisi myös helpompi niin kuin auttaa vaikka sitä tyyppiä, jonka pitää hakea sitä toimeentulotukea ja niin kuin miettiä sitä systeemiä yhdessä, joka on hemmetin kankea ja vaikea käyttää. Tai tavallaan niin kuin, että tällaisia asioita, että sellaista niin kuin vastavuorosta välittämistä, että myös me ollaan tehty siitä niin kuin ehkä vähän hyve, että ei tarvii välittää toisista ihmisistä.
Todellakin.
Että meidän tavoitekin on vaan se, että saa niin kuin mahdollisimman paljon vaan keskittyä omaan itseensä.
Niin, ja on myös ehkä vähän ajateltu, että se ei muka sovi suomalaiseen kulttuuriin, että suomalaiset on jotenkin niin silleen sisäänpäin käpertyviä ja jotenkin haluaa olla rauhassa ja näin, mutta mun mielestä sekään ei ole totta. Ja mä just itse asiassa juttelin mun isän kanssa, joka on syntynyt siis 50-luvulla. Ja hän on just tätä sukupolvea, että kouluun hiihdettiin kesät, talvet 30 asteen pakkasessa ja näin. Mutta hän just selitti tätä, että vaikka että kun hänellä oli aika pitkä koulumatka, kun hän oli niin kuin lapsi, että miten niin kuin vaikka, että joo, että piti kävellä yksin, tai ei yksin, mutta siis myös koulukavereiden kanssa sitä matkaa. Mutta että hän myös, niin kuin, he niin kuin pysähtyi aina pakkasella niin kuin siinä matkan varrella, niin kuin tiettyihin niin kuin taloihin, että ne oli niin kuin tuttuja joitain niin kuin kyläläisiä, ketä ne nyt olikaan, joku, mä muistan, oli joku suutari ja se oli tosi jännää, kun siellä oli kaikkea niin kuin suutarin vermeitä siellä. Ja se oli niin kuin tavallaan tapa selviytyä, että oli tavallaan se joku kyläyhteisö siinä mukana, että vaikka niin kuin ei ollut just jotain niin kuin kunnallista koulukyytijärjestelmää, niin sitten yhteisö oli niinku tukena siinä, että miten niinku lapset vaikka pääsi kouluun. Ja tällaisia esimerkkejä nyt on niinku varmasti lukemattomia, jos katsoo mitään Suomen vaikka lähihistoriaa. Ja mun mielestä ne vaan niinku osoittaa kertoinsa jälkeen sen, että ei niinku suomalaiset ole jotenkin silleen sen erilaisempia kuin ketkään muutkaan ihmiset siinä mielessä, että tietty niin kuin yhteisöllisyys on inhimillinen perustarve ehdottomasti. Ja sitä on hyödynnetty aina erilaisissa oloissa. Ja jos siitä vieraantuu, niin mä en usko, että se tekee kellekään ihan hirveän hyvää. Ehkä joitain yksittäisiä erakkoja lukuun ottamatta. Ja erakoillakin on oikeus omaan erakkouteensa, mutta mä väitän, että kyllä se niin kuin suurimmalle osalle ihmisistä on kyllä semmoinen perustarve.
Ja siis ehkä sitten taas tavallaan tässä, että on siinä tosi paljon siis hyviä puolia. Totta kai just siinä, että meillä on vahva hyvinvointivaltio rakenne niin kuin myös tämän hoivan suhteen, että se on mahdollistanut sen, että naisten autonomia on voinut kasvaa tai kun meillä on niin kuin päiväkotijärjestelmä, joka toimii ja on saavutettava ja niin kuin aivan siis suurin osa meidän lapsista, no viimeistään sitten Eskarissa niin kuin oikeasti on siellä, mutta se, että myös sen nuoremmat lapset, että esimerkiksi mä olin mukana esittelemässä yhtä helsinkiläistä päiväkotia yhdelle niin kuin itse asiassa käännefestivaalin yhdysvaltalaiselle vieraalle. Ja joka sitten kysyi myös siellä, oli silleen, että niin ja kuinka monta prosenttia siis käyttää tätä järjestelmää ja kuinka monella prosentilla niin kuin suomalaisista on lastenhoitaja omassa kodissa. Ja sitten me kaikki oltiin vähän silleen, että niin no. Sitä ei kyllä oikein ole. Et varmasti,
hyvin harvinaista.
Niin kuin, et se on siis niin marginaalista, että ei me tiedetä. Et ei se niin kuin ehkä lasketa, että se on niin kuin joitain yksittäistapauksia ehkä siellä täällä. Mutta siis että aivan valtaiset, nämä ovat ne paikat, nämä niin kuin päiväkodit, jossa ne lapset oikeasti on. Ne viettää päivää, koska siis se on kuitenkin aika pitkälle se, että niistä tulee maksullisia, niin se katto on itse asiassa. Tai se saat olla aika hyvä tulonen, että alkaa maksamaan. Niin kuin kunnallinen päivähoito. Sitten myös just se, että kun se on niin, että se on niin saavutettava, niin miksi käyttäisit tavallaan muuta vaihtoehtoa kuin sitä päiväkotia. Mutta niin, että onhan, että just nämä on tosi hyviä, siis niin kuin monet nämä rakenteet, mutta ehkä just sellaisena tavallaan, Et kuten puhuttiin näistä lähiyhteisöistä, että niiden merkitys on vähentänyt, niin ehkä myöskin niin kuin nykyään, vaan jos mä mietin, että onko niin kuin perhe sellainen asia, joka on niin kuin käsitteenä arvostettu. haluttu ja sellainen, mitä niin kuin halutaan tai jotenkin, että onko siinä minkälaisia konnotaatioita sillä on, niin ei ne ehkä niin kuin tällaisissa, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin feministisissä, progressiivisissa piireissä ehkä ole tavallaan sellainen silleen, että hei, että perheiden niin kuin merkityksestä puhutaan hirveästi, vaan itse asiassa musta niin kuin näyttää, että se on just jotenkin tällaiset niin kuin äärioikeistolaisten tai populistien tai sellaista, että ne niin kuin omii tavallaan sitä perheretoriikkaa ja jotenkin silleen perhettä käsitteenä niin kuin omaan tavallaan kuvastoon ja niin kuin jotenkin siihen kulttuuriseen poliittiseen skeemaansa. Ja sitten just joku tällainen trad wife-ilmiö tai tälleen, niin kuin se on se, joka jotenkin niin kuin käsittelee perhettä. Ja sitten tällaisessa laajassa jotenkin niin kuin liberaalissa tai vasemmistolaisessa niin kuin feministisessä skeenessä se on poissa. Sitä ei niin kuin ole. Sitä ei tavallaan samalla tavalla jotenkin nähdä ehkä silleen relevanttina tai tärkeänä. Ja se on musta myös niinku tosi huono, siis myös niinku poliittisessa merkityksessä, että kyllä musta pitäisi olla tarjota jotain, koska siis toisaalta sitten taas miettii, että kuinka monille ihmisille, siis niiden eletyssä elämässä myös niinku perhe on asia, joka on olemassa, se on erittäin tärkeä.
Siis mä olen näin. Ja tuostahan puhuttiin myöskin siinä The Value of Care-keskustelussa, joka muuten on edelleenkin striiminä katsottavissa.
Joo, mä voin sanoa, että se ei tule olemaan ikuisesti, joo, koska meillä on siinä. Joo,
mutta kannattaa käydä katsomassa, joo, ja se löytyy
Käänteen YouTube-sivulta.
Joo, kyllä. Mutta joka tapauksessa tässä Value of Care-keskustelussa puhuttiin myöskin tästä. Emma Holten nosti just esiin tuon pointin, että miten uusi oikeisto on ominut sen perheen käsitteen. Ja ehkä myöskin tavallaan vasemmistossa ja tämmöisessä niin kuin feministisessä liikkeessä on annettu sen tapahtua, koska perheen konnotaatiot on olleet myöskin etenkin tällaisessa, niin kuin, tai ehkä lähinnä just tässä tämmöisessä niin kuin heterokontekstissa ja ydinperhekontekstissa, niin niitä on pidetty aika niin kuin rajoittavina. Ja sitten on ajateltu, että no, että ehkä, niin kuin mitä vaikka Olga Palo kuvasi siinä keskustelussa, että ehkäpä olisi parempi niin kuin luopuisi perheen kehitteestä tavallaan kokonaan, koska se on koettu just niin rajoittavana. Mutta mä itse ehkä ajattelen silleen, että mielekkäämpää olisi ehkä just miettiä, että miten sitä perheen käsitettä ja käsitystä siitä voitaisiin laajentaa. Ja tätähän on, vaikka jos miettii vaikka queer-yhteisöjä ja maahanmuuttajayhteisöjä, niin tuntuu, että se on ollut niinku itsestäänselvyys, että niinku perhe on jotakin muuta, kun se ei ole välttämättä voinutkaan olla se, mikä niinku just, että se heteroydinperheen idea ei ole ollut niinku, sitä ei ole tietenkään haluttu, mutta se ei ollut myöskään niin kuin saavutettavissa. Niistä on rakennettu niin kuin omanlaiset tavat niin kuin ymmärtää perhe. Ja mun mielestä se on aika paljon jotenkin mun mielestä kiinnostavampi ja ehkä hedelmällisempi tapa lähestyä sitä perhettä. Ja joskus musta tuntuu, että silleen heterosuhteissa elävät ihmiset on jotenkin niin kyllästyneitä siihen heteronormiin ja sen ahdistavuuteen, että sen sijaan, että ne pyrkisi laajentamaan sitä, niin ne on silleen, että jotenkin, että tämä on niin, jotenkin niin kuin kokonaan jotenkin muka luopuu siitä, vaikka ei edes pysty luopumaan siitä, koska ne elää kuitenkin siinä todellisuudessa. Ja tämä liittyy näihin kaikkiin heteropessimismikeskusteluihin ja muihin, mitä pari vuotta sitten niin kuin käytiin.
Joo, musta tässä on niinku taustalla myös vähän sellainen väärin kohdistettu kapitalismikritiikki, että silleen, että nyt meidän pitää purkaa jotenkin perhettä, koska tämä on jotenkin tullut, tai siis tavallaan, että koska kuitenkin niinku kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä ja silloin, kun miehet siirtyivät maatiloilta tehtaisiin töihin, niin hän on ollut tavallaan yksi synnyttäjä tälle meidän niin kuin nykyiselle, jotenkin, että miten me nähdään se kuvasto, mitä me ajatellaan, että mikä ydinperhe on tai perhe, niin kuin normi. Eli kyllähän siis ennen sitä, ja mä en nyt niin kuin halua idealisoida sitä, että minkälaista oli elää ja tehdä työtä niin kuin maatilalla silleen jossain suurperheessä aikana, jolloin myöskään ehkäisyä ei ehkä ollut oikein saatavilla. Mutta kuitenkin siinä oli niin kuin erilaiset sukupuoliroolit kuin mitä sitten taas siinä aikana. Et siinä oli niin kuin se perhe oli yksikkö, jotka tekivät kaikki niin kuin hommia yhdessä ja jaettiin tavallaan niitä tehtäviä. Ja sitten tuli niin kuin se tavallaan tavallaan miehet tehtaisiin, naiset kotiin. Ja jotenkin, että se uusintava työ, että siitä ei tarvinnutkaan maksaa mitään palkkaa, koska senhän niin kuin naiset vaan jostain biologisesta vietistä ja halusta niin kuin tekee paremmin silleen kodin neljän seinän sisällä. Ja sitten taas niin kuin miehet tienaa ja elää jotain niin kuin työntäyteistä elämää jossain muualla ja sitten tulee kotiin ja laittaa jalat pystyyn ja dinnerin pitää olla valmis pöydällä. No joo, että eihän se niin kuin myöskään näytä nyt ihan tällaiset, mutta tämähän on mun mielestä taustalla tavallaan siinä konnotaatiossa, mitä me mietitään, kun me mietitään perhettä, mutta sen sijaan, että se niinku räjäytettäisiin, koska tämä on niin ummehtunut niinku käsitys tai tavallaan elämä, että jota ei haluta, niin miksi me just ei tehdä sille, miksi me ei pureta sitä kapitalismia sen sijaan, että me purettaisiin se perhe. Mm. Että jotenkin siis tavallaan niinku ne normit siinä ympärillä, jotka ajaa sen tavallaan ydinperheen sellaiseen elämään tai sellaiseen niinku yhtälöön, joka voi olla sitten niinku aika niin kuin ahdas ja ankee ja jotenkin niin kuin raskas ja tavallaan elää läpi. Mutta enkä se, siis, että mä edelleen olisin, mutta se perhehän on mun mielestä kuitenkin niin kuin se hyvä asia siinä ja ne jotenkin se, niin kuin se ympäröivä yhteiskunta ja sen tavallaan normitukset sille perheelle ei ole.
Niin, ehkä mä ajattelen, että se perhe on helpompi purkaa kuin kapitalismi jollain tavalla, koska niin. Se on niin kuin eri tavalla niin kuin kuitenkin se yksilön kontrollin piirissä jossain määrin, että kenen kanssa hän päättää muodostaa niin kuin läheisiä ihmissuhteita ja tälleen, mutta sitten se kapitalismin purkaminen, se on ehkä vähän hankalampi. Mutta ehkä just mä ajattelen niin kuin paljon sitä, että miten niin kuin sitä perhettä voisi ajatella silleen, että siihen voisi vaikka sisällyttää useampia ihmisiä tai eri sukupolvia tai että tarviiko sen olla niin jotenkin siihen niihin hiton niin kuin biologisiin suhteisiin ja sitten johonkin niin kuin avioliittoinstituutioon niin kuin liitännäinen asia. Että mun mielestä just kaikki toi on se, että mikä pitäisi jotenkin saada muutettua.
Joo, siis nimenomaan just näin. Ja eihän se siis varmaan myöskään hirveän helppoa ole, jos miettii, että etenkin niin kuin perheessä, jos on lapsia ja sitten niin kuin tulee tavallaan jotenkin tosi, sit ajautuu niin kuin sisään sellaiseen helposti, ehkä vaan niin kuin systeemisesti sellaiseen niin kuin normeihin. Tässä on nämä lapset ja niiden huoltajat ja huoltajalla on nämä tietyt oikeudet ja sitten niin kuin, että myös se, että musta se on hyvä, että päiväkodille pitää ilmoittaa, että ketkä voivat tulla hakemaan niitä lapsia, ettei kuitenkaan nyt ihan kenen tahansa tavallaan käsikynkkään luovuteta niitä lapsia sinne tänne. Mutta sitten samaan aikaan sekin on just jo heti tavallaan sellainen, joka niinku kaventaa tavallaan käsitystä siitä, että kuinka monta aikuista johonkin yhden lapsen elämään voi vaikka kuulua. Että se voi olla niinku täysin luontevaa, että tässä on vaikka 5 ihmistä tai 6 ihmistä, jotka voi niinku joskus silloin tällöin tulla tai olla niinku jonkinlaisessa tavallaan vuorovaikutuksessa tai tekemisissä sen niinku päiväkodin kanssa instituutiona. Ja siihenhän kyllä ei ole tavallaan siellä päässä ihan silleen vielä ainakaan, että se ei aina ehkä ole niin helppoa, vaikka en siis itse ole näin bonusvanhempana toisaalta kokenut, että se olisi mulle erityisen hankalaa, koska ehkä sekin on toisaalta aika tavallista tänä päivänä, mutta sitten jos haluaa, niin kuin haluaisi vielä ehkä vähän enemmän sitä laajentaa sitä, että vaikka jotkut niin kuin lähellä asuvat kaverit voi olla ne tyypit, jotka välillä hakee, niin kyllä niin kuin siinä jo musta saattaa alkaa törmäämään vähän sellaisen silleen, mitäsköhän tämä on, kun sitten taas sen pitäisi olla sellaista, mihin kannustetaan, ajattelisin itse.
Niin, ehdottomasti kyllä. Ja myös se, että mä ainakin muistan jotenkin lapsena, että musta oli jotenkin ihan tosi kiinnostavaa nähdä erilaisia aikuisia ihmisiä ja heidän elämiään ja nähdä, miten eri tavalla aikuiset ihmiset elää. Ja no meillä nyt silleen, kun mä asuttiin aika landella, meitä oli niin kuin 5 lasta ja tälleen, että niin, et en mä tiedä, ei ollut mikään semmoinen, vaikka ystävät olisi ollut jotenkin sillä, tai vanhempien ystävät olisi ollut jotenkin hirveän niin kuin tiivis osa sitä niin kuin perheyhteisöä. Mutta vaikka mun isoäiti oli ja se asui siinä naapurissa ja hoiti meitä niin kuin tosi paljon ja tälleen. Mutta enemmän mä olisin silloinkin niin kuin melkein halunnut nähdä niin kuin aikuisia ihmisiä mun elämässä ja muodostaa niihin suhteita. Ja kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että se palvelee kaikkia lapsia ja se palvelee myös kaikkia lasten vanhempia, koska en herran jumala siis niin kuin riippuen nyt, jos onko lapsella 2 tai 1 vanhempaa tai just useampi, ja useampi aikuinen just vaikka tälleen niin kuin tämmöisen bonusvanhempi tai jonkun muun perhejärjestelyn kautta, mutta siis miten ne voisi ikimaailmassa tarjota tavallaan niin kuin kaiken, ns. Kaiken, mitä se lapsi tarvii. Mun mielestä se on jotenkin silleen, että se on ahdistava vaatimus ja se oletus, mikä siihen liittyy, että pitäisi niin kuin se, että sen perheen, millainen sitten onkaan, niin pitäisi olla jotenkin niin itse riittonen ja kyetä niin kuin tarjoamaan se kaikki jotenkin sisäisesti. Mm. Niin mä en niin kuin usko, että se on niin kuin mahdollista. Ja sitten kun ihmiset on pakottanut itsensä siihen, niin sitten kaikki vaan uupuu ja väsyy ja alkaa myös varmaan vihata sitä perhettää, koska se muuttuu vähän semmoiseksi vankilaksi sen sijaan, että se olisi jonkinlainen turvapaikka maailmalta.
Se myös jotenkin, mitä mä oon havainnoinut ja sitten havainnoinut, että välillä huomaan, että itsekin ajattelen näin ja sitten yritän purkaa sitä, koska minusta se on syyttä, niin on siinä, että alkaa tulee sellainen ajatus, että kun itse uupuu välillä siinä perhearjessa, niin sitten alkaa projisoimaan sitä uupumusta sillä tavalla niihin lapsiin, että on silleen, että noi lapset on niin rasittavia, että ei nyt kukaan muukaan, ketä eihän me nyt voida niin kuin olla silleen, että jonkun muun pitäisi tulla tänne, viettää niiden kanssa aikaa tai huolehtia niistä, että voisi itse käydä myös jossain muualla välillä. Ja siis toi on mun mielestä niin aivan, siis toi on mun mielestä sellainen niin kuin ajatus, jotenkin kehikko, joka pitäisi murskata silleen, täysin saman tien, koska toihan on osa sellaista samanlaista, että miksi ylipäätänsä meillä on niin haastavaa ehkä niin kuin tämä meidän lähiyhteisöjen muodostaminen tai vuorovaikutukset toisten kanssa tai jotenkin miten me eristäydytään, koska meidän niin kuin oikeasti silleen ihmisten, toisten ihmisten kohtaamisen taidot on kuitenkin ehkä niin kuin snadisti ruosteessa.
Hieman.
Tällä hetkellä. Eli se, että me ei niin kuin pystytä sietämään sitä. Että jos joku, koska niin kuin, siis kuka tahansa, siis kaikkihan nyt tietää myös omista vanhemmistaan, että voi samaan aikaan tai useampien ihmisten ehkä vanhemmat tai no, joku normi on kuitenkin sellainen, että ihmisiä, jotka on niin kuin aivan upeita ja rakastaa niitä niin kuin täysin jostain, ja sitten ne on aivan sietämättömiä samaan aikaan niin kuin toiselta. Niin kuin jotain muita luonteenpiirteitä. Ja samalla tavalla niin kuin on, että sellaisia ihmiset on, että ne voi olla samaan aikaan joskus ja jossain hetkessä täysin silleen, että jaha, okei, että nyt käyttäydyt tässä tavalla tällä tavalla. Ja sitten toisessa hetkessä niin kuin aivan silleen upeita, koska sellaista on olla ihminen. Mutta se, että sit se, niin kuin, kun se näyttäytyy myös niissä lapsissa. Että nekin on niin kuin välillä tosi, siis että voi olla valottavia ja välillä ne voi olla niin kuin tosi ärsyttäviä, mutta se, että ne on joskus ärsyttäviä, niin kuin, että sen pitäisi tarkoittaa sitä, että kenenkään muun aikuisen ei koskaan pitäisi, niin kuin, tai siis että ei voisi olla niidenkaan tekemisissä. Ja, mikä niin kuin päätelmä
no,
toi
mutta on? Toihan liittyy just mun mielestä siihen heteroydinperheen niin kuin kulissiluonteeseen, että niin kuin heteroydinperhe vetäytyy oman niin kuin kotinsa suojaavan piirin sisälle, mutta se käy niin kuin näyttäytymässä aina välillä muu. Niin kuin tavallaan vaikka joidenkin sukulaisten luona tai näyttäytyy yhteiskunnalle, että tässä me olemme, me performoimme tätä perhettä. Mutta sitten tavallaan se, mikä siellä kodin sisällä on, niin ei edes koskaan vuotaa sieltä ulospäin. Ja mun mielestä tämä nyt myöskin niin kuin heijastuu vaikka siihen, että kun paljon puhutaan just tästä, niin kuin, että miten Suomi on lapsivihamielinen maa, niin mun mielestä näkyy myös siinä, että lapset ei saisi näkyä yhtään missään. Jos lapset päästään mitään normaaliin lasten elämään kuuluviin ääniin, niin ne on just silleen ärsyttäviä ja jotenkin pilaa fiiliksen ja kaikkea, että joku semmoinen niin kuin tietty, mun mielestä se jotenkin just semmoisen kontrollihakuisuuteen, että kaiken pitäisi olla jotenkin kontrolloitua, ennakoitavissa olevaa, ketään ei saa vahingoskaan ärsyttää, mutta sitten, että jos sitä varoa liikaa, niin eihän koskaan kellekään pääse myös muodostumaan mitään merkityksellisiä suhteita, eikä mitään ilahduttavia hetkiä, että lapsethan esim. On myös sellaisia, että ne on välillä just rasittavia, sitten ne on jotenkin ihan mahtavia seuraavassa hetkessä, ja ei siis mitään tästä ei näe tavallaan, jos ei näe sitä yhtä, tai niinku, sun pitää tavallaan ottaa niinku se kokonaisuus, jos sä haluat nähdä siitä yhtään mitään tietyllä tavalla.
Se on just näin.
No joo, tästä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta mä oon miettinyt tosi paljon sitä yhteisön ajatusta ja mulla olisi tähän liittyen myös yksi kirjasuositus. Voiko mennä siihen seuraavaksi?
Voit mennä siihen.
Joo. Vastikään julkaistiin Solveig Ballen tilavuuden laskemisesta sarjan neljäs osa. Mä oon rakastanut tätä sarjaa tosi paljon. En ehkä vähiten sen takia, että siinä ollaan jumissa marraskuun 18. päivässä, joka sattuu olemaan minun syntymäpäiväni.
Eli vuoden paras päivä.
Vuoden paras päivä. Se on peak Scorpio season. Ja jos täällä nyt on joku kuulija linjoilla, joka ei halua kuulla mitään juonipaljastuksia tähän liittyen, niin nyt kannattaa sulkea korvat. Mä itse muuten en usko juonipaljastuksiin pääasiassa, siis etenkin korkeakirjallisuudessa, koska mun mielestä se juoni ei nyt ole niin olennaista, vaan olennaista on tapa, jolla asiat kerrotaan. Ehkä joo, jossain niin kuin jännä, jos mä luen jotain niin kuin dekkaria, mitä mä harvoin teen, mutta kuitenkin, niin siinä. Joo, mutta tää nyt oli tämmönen sivuhuomio.
Joo, mutta joo, etenkin ehkä tämä niinku, septologia, joka niinku tiedetään jo ensimmäisestä hetkestä, että hän on jumissa tässä päivässä, niin sitten se ei ole ehkä spoileri sanoa, että edelleen ollaan joo, siinä tilanteessa, ollaan, että hän on jumissa.
Joo, mutta nyt mistä tulee ehkä näitä spoilereita, että jos kaikki ei ole lukenut kolmasosan.
Tämä on nyt siis mullekin itse asiassa spoiler, koska mä oon vasta lukenut kakkosen, mutta okay. Anna tulla.
No niin, mutta kolmososassahan tämä päähenkilö Tara kohtaa muita ihmisiä ja sitten hän jo alkaa, tai he alkaa muodostaa myös yhteisöjä ja on siis muitakin ihmisiä, jotka on jumissa tässä samassa päivässä ja he on kaikki tahoilla yrittänyt miettiä, mitä hittoa tämä meinaa, miten täällä eletään ja miten täällä selvitään ja miten, sit kun ne tulee nämä ihmiset yhteen, niin ne alkaa myös käydä keskustelua siitä, että miten tätä kokemusta pitäisi niin kuin nimittää, mikä on tälle oikea sana. Ne käy se kaikenlaisia semmoisia keskusteluja, mitä niin kuin monissa, jos on ollut missään tämmöisissä vaikka poliittisissa yhteisöissä, niin todellakin niin kuin käydään ja pohdiskellaan. Ja, mun mielestä se on niin kuin erittäin, erittäin kiinnostavaa. Ja sitten kun kuitenkin nämä, ketkä on jääneet tänne marraskuun niin kuin vangeiksi, niin hän on jäänyt sinne yksin. Eli tavallaan vaikka heillä olisi ollut perhe siinä niin kuin toisessa todellisuudessa, niin se perhe on sitten jäänyt sinne niin kuin toiselle puolelle. Ja nämä niin kuin ajan pysäyttävät, ne muodostaa niin kuin keskenään yhteisön. Ja tässä mun mielestä tosi hyvä tai hienoa pohdintaa, että mitä se yhteisö tarkoittaa. Ja mä ajattelin, että mä luen tässä nyt tämmöisen aika pitkän tai tämmöisen puolen sivun mittaisen katkelman, että super pitkä on, mutta mun mielestä tämä kuvaa vaan hienosti sitä pohdintaa, että mitä yhteisö tarkoittaa tämmöisenä niin kuin poikkeusaikana tai poikkeustilanteessa. Mitä me ajattelemme toisistamme? En tiedä. Onko meistä tullut ystäviä? Luultavasti. Voiko tätä kutsua joksikin muuksi? Olemmeko kämppäkavereita? Olemme enemmän kuin kämppäkavereita. Meitä yhdistää yhteinen menneisyys. Se ei ole sukuhistoria, se ei ole lapsuushistoria. Me emme ole niin kuin koululuokka, syntymävuoden tai maantieteen yhdistämiä. Me emme ole valinneet toisiamme, liittyneet yhdistykseen, josta voi erota. Me emme ole samassa urheilujoukkueessa, josta voi lähteä tai josta voidaan erottaa. Tämä ei ole työyhteisö, emme ole opiskelukavereita tai kollegoja. Meidät on yhdistänyt ajan arvaamattomuus, tai niin me ajattelemme. Me olemme pudonneet maailmasta. Jokainen on pudonnut erikseen, mutta kokenut saman huimauksen. Meitä yhdistävät yksinäiset vaelluksemme marraskuun 18. päivässä. Ja kohtaamisemme. Se, että me ole enää yksin. Kaikki se, mitä meidän ei tarvitse selittää.
Tosi hienosti kuvattu.
Musta on jotenkin tosi liikuttava kohta. Ja tämä myös toi, ihan vaan toi sanojen hakeminen, että se yhteisö... Yhteisön nimeäminen haetaan myös, että pitää ekaksi lähteä, että no me ei ole tätä, eikä me olla niin kuin ihan totakaan, mutta tässä on kuitenkin selvästi joku olennainen asia, että pitää niin kuin, että muodostuakseen asiat myös tarvii jonkinlaisia nimiä ja nimeämisiä ja niiden prosesseja ja se on oma asiansa niitä miettiä.
Joo, tarvii käsitteitä.
Tarvitaan käsitteitä. Kyllä. Joo, mutta mä suosittelen tosi paljon tätä kirjaa. Että koko sarjaa, ja Sanna Manninen on siis suomentaja. Hän on julkaistu alun perin tanskaksi.
Joo, mä oon itse lukenut sitä ruotsiksi, ja siis mä oon aika hitaasti pysynyt nyt tässä tahdissa, koska mä oon ostanut niitä, siis nyt tähän mennessä kaksi kappaletta, yksi kirja kerrallaan Tukholmasta Söderbokhandelinta, eli aina kun on aina välillä joskus päässyt
niin
sinne.
Niin hyvä kirjakauppa.
Niin on, niin sitten on jotenkin tullut mun vähän niin kuin side sinne kirjakauppaan, ja nyt itse asiassa mä en tiedä, että milloin mä olisin seuraavan kerran menossa Tukholmaan, niin ehkä mun pitää nyt saada nämä käsiin jotain muuta kautta, kun jäisin odottamaan seuraavaa Tukholman reissua, mutta minäkin siis suuresti suosittelen, musta nämä on upeita. Ja siis yksi niin kuin mun mielestä omanlaisimmistaan pohjoismaalaisista, ainakin niin kuin näin vähän tunnetummista nykykirjailijoista tässä hänen niin kuin omassa tai tässä tarinallisuudessa ja siinä, mitä kuvailee ja miten. Mutta tämä oli kaikki meiltä tällä kertaa. Vaalikaa teidän lähiyhteisöjänne tai niin kuin perustakaa niitä, kohdatkaa niitä, muotoilkaa niitä jollain tavalla. Sen ei tarvitse olla jalkapallojoukkue, sen ei tarvitse olla kämppäkaveruutta. Se voi olla jotain uutta.
Juuri näin. Tähän on hyvä lopettaa.
Yes. Hei hei!
Heippa!